je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nastavljen protest Srba u Zvečanu, Skupština Kosova raspravlja o situaciji na severu. Srpska lista poručila da Albin Kurti crta metu pripadnicima srpske zajednice na severu Kosova. Američki senator Chris Murphy poziva na nove izbore na severu Kosova i povlačenje policije, dodajući da je potreban agresivniji angažman SAD-a na Balkanu. Bivši ambasador BiH u Maleziji, Senajd Memić, pušten iz pritvora zbog narušenog zdravstvenog stanja. Rusija saopštila da je odbila ukrajinski napad, novi udar dronovima na Kijev. Ovo emisiji još možete čuti. O ćutnji vlasti u Srbiji nakon haške presude za ratne zločine nekadašnjim šefovima obaveštene službe Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
To nam govori da je neka vrsta ćutanja sada jedini odgovor koji oni imaju, što ja prepoznam kao neki vid poricanja.
Kako reagovati posle terorističkih napada i masovnog nasilja? O tome za Radio Slobodna Evropa govore norveški stručnjaci.
Ponovno učenje osjećaja bezbednosti je dug proces. Potrebno je vreme da zacelite. Isto tako, morate se osjećati sigurno tokom tog procesa. Ja mislim da nada postoji, ali je velika odgovornost društva u celini da tome doprinese.
The society as a whole to contribute to that.
Meštani sela u okolini Livna tuže lokalnu vlast zato što daje koncesiju za komercijalno korišćenje i flaširanje vode. Mirko Krivić.
Mi se sa ovim borimo već godinama. Oni su to cijelo vrijeme pokušali prezentirati da mi to radimo samo radi nekog političkog interesa. Međutim, jedini interes zašto se mi borimo je da ne ostanemo bez vode.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o situaciji na severu Kosova. Protesti protiv albanskih gradonačelnika opština sa srpskom većinom na severu Kosova nastavljeni su i u petak, peti dan zaredom. Stotine demonstranata srpske nacionalnosti okupilo se u ranim jutarnjim satima u Zvečanu. Kosovski premijer Albin Kurti neosnovano optužuje i crta metu na čelo pripadnicima srpske zajednice na severu Kosova, jer ne pristaju na kršenje osnovnih ljudskih prava, smatra Srpska lista. Najveća partija kosovskih Srba tako je reagovala na Kurtijevu izjavu, koji je danas tokom sednice Skupštine Kosova pročitao imena ljudi koji su navodno bili uključeni u incidente na severu ove sedmice. Kurti je kazao da su novi gradonačelnici opština na severu Kosova bili u pratnji snaga bezbednosti, jer je neophodno obezbediti njihov nesmetani ulazak u opštinske objekte. On je dodao da podržava ovu odluku jer su incidenti u narednim danima dokazali da postoji opasnost od napada, kako je rekao, zločinačkih grupa. Naveo je da je eskalacija situacije 29. maja, kada su ranjeni vojnici KFOR-a, dobro isplanirana i orkestrirana iz Beograda. Predsjednik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnić je rekao da su akcije vlade Kosova na severu zemlje sprovedene nezavisno, bez koordinacije sa saveznicima. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar posjetit će naredne sedmice Prištinu i Beograd, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa. Cilj ove zajedničke posete, kako je rečeno, jeste pokušaj smirivanja tenzija. Nemačka i Francuska traže da se na severu Kosova drže novi lokalni izbori. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell je potvrdio da podržava ovaj zahtev. A član odbora za spoljne poslove Američkog senata Chris Murphy izjavio je da SAD moraju agresivnije da se angažuju na Balkanu. On je za trenutne tenzije na Kosovu okrivio vlasti u Prištini. Moramo se agresivno angažovati na Balkanu da zaštitimo mir, jer trenutno ne možemo sebi priuštiti da gasimo stvarne požare u tom regionu, kazao je Murphy za National Journal nakon povratka sa balkanske turneje. I dalje o situaciji na Kosovu. Nemanja Starović, državni sekretar Ministarstva odbrane Srbije, izjavio za Radio Slobodna Evropa da je ključ za smirivanje situacije na Kosovu povlačenje specijalnih jedinica kosovske policije sa severa.
Bez suštinskog nekog napretka u tom procesu. Ne verujem da bi će za naše sunarodnike na severu Kosova i Metohije biti prihvatljivo dakle da učestvuju na nekim novim vanrednim izborima koje su predložene. Poenta je dakle da čak i da sve na tom planu bude išlo kako treba, čak i koliko se ostvari nekakav suštinski napredak po pitanju formiranja zajednice srpskih opština, čemu se nadamo, ali ne možemo u potpunosti da verujemo, dakle čak i u tom slučaju nam ništa to neće vrediti ukoliko se eskalira na drugim poljima u vidu hapšenja ljudi ili nečeg sličnog. Ono što posebno zabrinjava jeste upravo i nastup Aljbina Kurtija danas na sednici parlamenta u Prištini, gde je bukvalno čitao imena i nekakve spiskove Srba sa severa Kosova i Metohije koje smatra odgovornim, kako on kaže, za nasilje i za nerede koje smo svedočili u ponedeljak, jer bi to moglo implicirati namjeru da se nastavi ili čak da se intenziviraju privođenja i hapšenja Srba sa severa Kosova i Metohije. Koliko to bude bio slučaj, a s pravom se toga prebojavamo, misli da nam nikakve političke mere, a poput ovih koje je Đoze Borelj predložio, neće biti previše od pomoći.
Nemanja Starović, državni sekretar Ministarstva odbrane Srbije u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ratnim zločinima. Vlasti u Srbiji ćute i tri dana nakon osuđujuće presude za ratne zločine nekadašnjim šefovima obaveštajne službe Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Oni su pred sudom u Hagu pravosnažno osuđeni na po 15 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Reakciju na presudu Stanišiću i Simatoviću za Radio Slobodna Evropa nisu dali vlada Srbije i predsjedništvo. Čujemo stav Marka Milosavljevića iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava.
To nam govori da je neka vrsta ćutanja sada jedini odgovor koji oni imaju, što ja prepoznam kao neki vid poricanja. Ali ono što je važno istaći s obzirom na karakter ove presude i s obzirom na utvrđeno stanje i odgovornost Stanišića i Simatovića za veliki niz zločina u Bosni i Hrvatskoj, bilo koja vlast, a posebno ova koja je trenutno vodi državu, trebalo bi da poštuje bilo koju presudu Međunarodnog suda koji procesuira ratne zločine, a posebno ona vlast koja se poziva na poštovanje međunarodnog prava i na povelju UN-a. Mislim da je svakako događanja na severu Kosova, eskalacija nasilja u Zvečanu i drugim opštinama bilo nekako u fokusu države i to je sasvim očekivano. Ali mislim da se treba sačekati sa tim reakcijama koji će svakako doći, samo je sada pitanje kako će se država prema tome postaviti.
Stanišić i Simatović postali su prvi zvaničnici Srbije osuđeni za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, podsjeća Milosavljević.
Značaj ove presude jeste u tome da je ona potvrdila međunarodni oružani konflikt i odgovornost službe državne bezbednosti koja je bila deo Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Sada će zbog ove presude postati pravni mehanizmi pred sudovima u Srbiji da žrtve makar dobiju možda ne pravdu u tom smislu kazne za zločince, ali neku vrstu restorativne pravde u smislu odštete, koja bi onda obavezala i sadašnje predstavnike države Srbije, ali i one buduće, da se prema tome odrede i da recimo u nekim od godinama ili decenijama vidimo te ljude koji dolaze na komemoracije žrtvama od Zvornika pa do Daljske planine ili Trnova. To bi bio istinski pomak u odnosu prema zločinima za koje su odgovorni državni funkcioneri Republike Srbije.
Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Glavni tužilac tribunala u Hagu Serž Bramerc izjavio je da je presuda Stanišiću i Simatoviću potvrdila da rat na teritoriji BiH i Hrvatske nije bio građanski, već međunarodni sukob u kojem su veliku ulogu igrala politička rukovodstva susjednih zemalja. Porodice žrtava najavile su nakon presude da će od Srbije tražiti odštetu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
o nevoljama studenata Univerziteta u Sarajevu. Više stotina njih našlo se u pravnom vakumu i ne mogu da upišu narednu godinu ili diplomiraju ako pre toga ne plate i do 3.500 evra. Univerzitet saopštava da je na strani studenata, ali da ne može raditi mimo zakona, te poziva vladu kantona Sarajevo da reši ovaj problem. Više pojedinosti Predrag Zvijerac.
Sarajevski univerzitet je prije upisa prošle godine donio odluku prema kojoj vanredni studenti, čiji je prosjek ocjena veći od 8, ne moraju plaćati školarinu. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u februaru ove godine je poništila navedenu odluku jer je u suprotnosti sa novim zakonom o visokom obrazovanju koji je stupio poslije upisa. Rektor univerziteta je zbog sumnje u nezakonitost odluke i na štetu fakulteta saslušan u odjelu za privredni kriminal Sarajevskog tužilaštva. Rektor Rifat Škrijelj.
Rektor i dekani nemaju pravo raspolaganja novcem, nemaju pravo čak donositi odluke da iz svog budžeta mogu trošiti više od 100.000 bez odluke upravnog odbora. Iz svog budžeta, ono što je naš budžet. A ovaj novac o kome govorimo je sastavni dio budžeta kantona Sarajevo. To je javni novac. Mi smo odluke senata da se studenti oslobode plaćanja školarine koji su to ostvarili, tražili da vlada svojom odlukom i naš osnivač potvrde i daju nama saglasnost. Kad oni daju saglasnost, to automatski znači da ja kao rektor te zahtjeve za povrat novca mogu da potpisujem i da oni mogu da idu dalje. Ja nisam dobio odluku ni vlade ni skupštine kojom se Univerzitet u Sarajevu zadužuje da je provede. I to je ozbiljan problem za nas. To podrazumijeva određene korekcije tamo u budžetu kantona Sarajevo i tako dalje i tako dalje.
Trenutno 427 odličnih studenata čeka da bude oslobođena školarine. Ne mogu upisati narednu godinu ili diplomirati ako prije toga ne plate i do 3.500 eura. Edin Maslo, student medicinskog fakulteta i predstavnik studenata u Senatu univerziteta.
Konkretno ono što tražimo jeste hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj će se početi razmatrati moguća rješenja kako bi se riješio problem školarina. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i ja kao student prorektor poslali smo zahtjev za tumačenje, autentično tumačenje zakona koji bi se moglo ići eventualno u korist studenata, to je naš cilj. I dalji korak upravo jeste ta hitna sjednica Skupštine koja će usvojiti te naše želje koje su u skladu sa našim pravima.
Iz univerziteta su kazali da su poduzeli sve što je u njihovoj mogućnosti i da je sad na vlastima da donesu odluku kako bi studenti mogli mirno učiti. Studente su pozvali da upišu narednu godinu i uplate školarine fakultetima jer bez toga ne mogu polagati ispite u ljetnom roku, ali i da nastave borbu za svoja prava sve dok Skupština i vlada ne donesu odluku u njihovu korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
O teškoćama u snabdevanju vodom u okolini Livna i dok 68 stanovnika na jugozapadu Bosne i Hercegovine nema priključak na javni vodovod, vlasti u ovom delu zemlje su odlučile da daju koncesiju za komercijalno korišćenje i flaširanje vode. Zbog toga je oko 200 meštana četiri sela u okolini Livna odlučilo da tuži lokalnu vlast, ocenjujući kako bi oni zbog te odluke mogli da ostanu bez pitke vode. Pripremio Ermin Zatega.
200 mještana četiri sela pored Livna se udružilo u neformalnu grupu Zaštitimo izvore Mandeka i polovinom maja podnijelo krivičnu prijavu protiv čelnika vlade kantona 10 i nadležnog ministarstva. Navode da je počinjen niz nezakonitosti u procesu dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju vode na domak njihovih sela. Investitoru je kantonalna vlada dala pravo da buši do dubine od preko 400 metara. Ukoliko nađe podzemni rezervoar vode, investitor planira izgraditi punionicu kapaciteta 5 litara u sekundi. Predstavnik mještana Mirko Krivić.
Mi se sa ovim borimo već godinama. Oni su to cijelo vrijeme pokušali prezentirati da mi to radimo samo radi nekog političkog interesa. Međutim, jedini interes zašto se mi borimo je da ne ostanemo bez vode, s obzirom da živim zračne linije, nije ni 500 metara od mjesta gdje su oni to planirali bušiti.
Predsjednik kantonalne vlade i ministarstva privrede nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o navodima iz krivične prijave mještana. Međutim, pristao je govoriti Mato Šiško, pomoćnik kantonalne ministrice privrede, kojeg su mještani također naveli u krivičnoj prijavi. On kaže da projekat ni na koji način ne može ugroziti izvore vode iz kojih se sela napajaju, te dodaje da je investitor ugovorom obavezan nadoknaditi svu eventualnu štetu.
Općina dala suglasnost i lokacijsku dozvolu dala i privatno zemljište nema ni u blizini, sve državno zemljište. Županija dala, pravobranitelj dao pozitivno mišljenje, vlada dala, danek dva, provela se procedura, ne znam osnove za krivičnog. Pa mi smiješno.
Kantonalna vlada i nadležno ministarstvo su prekršili najmanje 9 zakona te više puta pogodovali investitoru u procesu dodjele koncesije za eksploataciju pitke vode te njenog kasnijeg prenosa na novog investitora. Ovo je 2021. godine utvrdilo radno tijelo koje je kantonalna vlada oformila sa zadatkom da ispita zakonitost dodjele koncesije. Prema tvrdnjama iz Ministarstva privrede, utvrđeni nedostaci su otklonjeni prije nego što je potpisan aneks ugovora sa investitorom, firmom Lara Natural. Investitor smatra da je žrtva političkih previranja u kantonu, kaže predstavnik firme advokat Slaven Jukić.
Znači tu su pritisci bili toliki da smo 2 puta morali tražiti sudsku zaštitu. Tvrđene su nezakonitosti, rekli da se radi u grubom kršenju zakona i dozvolili na ponovo rad. Pa nam vlada donijela zaključak da obustavimo radove, da imenuje neko radno tijelo da vidi imali nezakon. Pa kad su i oni utvrdili da nema i sud to sruši, onda se nam dozvoli. I, znači na sve načine su nas obstruirali. I mi sve to podnosimo, plaćamo i izvođače radova koji će doći i koji će provesti bušenje. Financiramo sve da bi na kraju došlo u situaciju, evo sada nas proziva da ćemo ostaviti bez vode mještane.
U strategiji razvoja kantona 10 piše da je kvalitet vodoopskrbe u ovom kantonu neodgovarajući uz česte redukcije vode, velike gubitke na dotrajaloj vodovodnoj mreži i nedovoljan kapacitet izvora na skoro svim vodovodima u kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zemlje Europske unije deportirale su tokom 2022. godine 627 državljana Bosne i Hercegovine. Radi se o osobama koje nisu imale radne ili boravišne dozvole ili vize, odnosno koje su radile na crno ili su tražile azil i nisu ga dobile. Bosna i Hercegovina se smatra sigurnom državom i postotak odobravanja azila je ispod 6%. Najviše državljana Bosne i Hercegovine deportirane iz Njemačke, njih 577, a slijede Francuska i Švicarska. Više pogledajte o infografici na našem portalu slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama.
Kako se suočiti sa posljedicama terorističkog napada i masovnog nasilja? Ne postoji univerzalan model. Ono što se mi nadamo da ćemo Srbiji pružiti jeste naše iskustvo, navode za Radio Slobodna Evropa norveški stručnjaci koji su na poziv vlade Srbije uz posredovanje ambasade Norveške u posjeti Beogradu. Sa njima je razgovarala Mila Đorđević.
Learning that what you thought was safe is
spoznaja da se ono za što ste mislili da je bezbedno može preokrenuti na glavačke i postati zlokobno i izuzetno opasno je najgore iskustvo koje dete može doživjeti. To vas uči da onome u šta ste verovali ne treba više verovati. Ponovno učenje osjećaja bezbednosti je dug proces. Potrebno je vrijeme da zacelite. Isto tako, morate se osjećati sigurno tokom tog procesa. Ja mislim da nada postoji, ali je velika odgovornost društva u celini da tome doprinese.
Tako period nakon 2 masovna ubistva u Srbiji tumači Sin Stensland, pedijatrica iz Norveške, koja je ujedno i zamjenica šefa studija u TOI, letnjeg omladinskog kampa u kojem je 2011. godine ubijeno 77 ljudi. Stensland je članica tima stručnjaka iz Norveške, koji su 1. i 2. juna boravili u Beogradu na poziv vlade Srbije kako bi prenijeli svoje iskustva nadležnim institucijama za prevazilaženje traume nakon masovnih ubistava u Srbiji početkom maja. U 2 pucnjave u Srbiji ubijeno je 18 ljudi. U 1. i 3. maja u osnovnoj školi u Beogradu učenik 7. razreda ubio je 9 ljudi, maho maloletnika. 10. žrtva preminula je naknadno. U 2. samo 2 dana kasnije, napadač je ubio 8 ljudi u mestu Mladenovac pored Beograda. Deo tima koji je iz Norveške stigao u Beograd je Jorgen Fridnes, izvršni direktor u TOI-u. On je za Radio Slobodna Evropa naveo da je iz njihovog iskustva najvažnije naći balans.
So one of the, I think, crucial parts of our work is...
Ono što mislim da je jedan od ključnih elemenata našeg rada jeste nalaženje balansa. Balansa za samo mesto, školu. Balans između sećanja da se nikad ne zaboravi, ali i da se omogući životu da se nastavi, jer život će se nastaviti. Nalaženje tog balansa je težak zadatak zbog toga što to podrazumeva snažne emocije, snažna osjećanja. Osjećanja dece u školi, građana u opštini gde se dogodila druga masovna pucnjava, nastavnika, članova porodica. Također, mislim da je važno prihvatiti da morate da slušate one koji su pogođeni.
Na pitanje na koji način treba pristupiti pitanju škole Vladislav Ribnikar i da li bi bio bolji model da škola postane memorijal ili da se to pitanje reši na neki drugi način, a da đaci nastave da pohađaju nastavu u istoj zgradi, profesor istorije Thor Fagerland, inače stručnjak za memorijale, kaže.
Kao i ostrvo Utoja, i škola Ribnikar ima ono što bismo nazvali dvostrukim sećanjem. Imate dugo, radosno sećanje dece koja idu u školu, uče i stiču prijatelje, odrastaju, nastavnika koji rade svoj posao i onda iznenada taj jedan dan. Ono što smo mi naučili iz Utoje jeste da ta mesta moraju da se nose sa dvostrukim sećanjem, da budu istovremeno mesta koja će govoriti o tome šta se desilo, ali i mesta koja će omogućiti novi život.
Značajno pitanje ukazuje Harald Bekelund, klinički psiholog je i prevencije i prevazilaženje posttraumatskog sindroma, naročito kod dece koje su direktno pogođena.
U prvim danima, nedeljama, nakon što iskusite nešto takvo, uobičajeno je da se osjećate anksiozno i loše, da možda budete besni, da imate poteškoće sa spavanjem, sa koncentracijom, da vam iskaču užasne slike sa kojima se teško borite. To može biti prisutno neko vreme. U toj, uslovno rečeno, fazi ono što mi možemo učiniti kako bismo pomogli deci jeste da učinimo da se ona osjećaju sigurno, da im pomognemo da se osjećaju da je situacija sada bezbedna. To je velika odgovornost za roditelje, društvo, za vladu, da osiguraju da se deca osjećaju bezbedno.
Vlasti u Srbiji su u pomoć pozvale stručnjake iz Norveške, gde je antimuslimanski neonacist Anders Breivik ubio 77 ljudi u julu 2011. što se smatra najsmrtonosnijim napadom u toj zemlji u mirnodopskom periodu. 44-godišnji Breivik služi maksimalnu norvešku kaznu od 21 godine zatvora, koje se može produžiti na neodređeno, ako sud utvrdi da lice predstavlja stalnu pretnju po društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Podgoričkom višem sudu stigao je zahtev opštine Budva da predsjednik opštine Milo Božović, koji je u pritvoru od sredine aprila, potpiše platne liste za isplatu majske zarade za više od 1000 zaposlenih u lokalnoj administraciji i opštinskim preduzećima. To je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u višem sudu. Božoviću, koji je osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije i 3 krivična dela u vezi šverca droge, viši sud je u petak produžio pritvor za još 2 meseca. O zahtevu opštine Budva će odlučivati sutkinja za istragu Suzana Mugoša. Prethodno je sudija Boris Savić uvažio takav zahtev, ali je Mugoša pre 3 dana odbila da dozvoli da pritvoreni Božović potpiše druga službena dokumenta. Na pitanje da li je u dosadašnjoj pravosudnoj praksi Crne Gore zabeležen slučaj da funkcioner službena dokumenta potpisuje u pritvoru, odgovara advokat Veselin Radulović.
Pa jako neobičajna situacija, po mojim saznanjima takav slučaj se još nije desio. Dakle, najblaže rečeno, čudno je da službena dokumenta potpisuju na taj način i donose odluke od strane predsjednika opštine koji je u pritvoru. Naravno, političko je pitanje da li se to može, a može se odraditi na drugi način. Skupština može da razriši, da izabere novog predsjednika opštine. Vjerovatno za to ne postoji politička volja. To bi, čini mi se, bio neki put, da kažem, koji bi bio primjeren u ovoj situaciji. Naravno, uz puno poštovanje pretpostavke nevinosti gospodina Božovića i svih drugih lica koja su u tom i u drugim predmetima optužena. Ali nije dobro, dakle, da funkcionisanje lokalne samouprave bude otežano zbog toga što je prvi čovjek u pritvoru, a po tom pitanju ne radi se ništa.
Advokat iz Podgorice Veselin Radulović.
Slobodna Evropa.org.
I sveta. U Ukrajini je zabeležen novi napad ruskih dronova na glavni grad Kijev. Prema rečima zvaničnika, u udarima nema stradalih. Detaljnije Alen Bajramović.
Rusija je saopštila da je odbila novi ukrajinski napad na pogranično područje Belgorod, nakon što je u petak rano ujutru Kijev ponovo bio na meti napada dronovima, prenosi Reuters. U tim napadima, prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, niko nije stradao. S druge strane, guverner ruskog zapadnog Brjanska regiona rekao je da su ukrajinske snage granatirale 2 sela blizu ukrajinske granice, dok je guverner susjedne Kurske oblasti rekao da su neke zgrade oštećene u napadu dronom tokom noći. Bespilotne letjelice velikog dometa također su tokom noći pogodile dva grada u Smolenskoj oblasti, rekao je lokalni guverner, dok je šef ruske oblasti Kaluga rekao da je prijavljena eksplozija u šumi. Ruski zvaničnici su posljednjih dana izvijestili o pojačanim napadima sa sjevera Ukrajine. Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage u četvrtak odbile tri prekogranična napada ukrajinskih terorističkih formacija na oblast Belgorod, što je prvi takav upad. Kina je spremna da razmotri slanje još jedne delegacije u Europu na razgovore o rješavanju ukrajinske krize. Izjavio je to danas njen specijalni izaslanik za euroazijska pitanja Li Hui. Li je na konferenciji za novinare rekao da njegovo prošlomjesečno putovanje u Europu kao prva posjeta koja je promovisala političko rješenje krize možda neće dovesti do bilo kakvog trenutnog ishoda. O Rusiji i Ukrajini rekao je da su osjećali da postoji veliki jaz između pozicija obje strane.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I dalje svjetske teme. Gas u Europi je drastično pojeftinio zbog blage zime, manje potrošnje u Kini usled politike nulto COVID-19, recesije u Njemačkoj. U međuvremenu Europska unija je nabavila velike količine tečnog gasa iz drugih izvora nakon drastičnog pada ruskih isporuka. Mada su računi privrede i domaćinstava znatno uvećani, Europa se nije zimu smrzavala kako se strahovalo. Ruskom Gazpromu je pao profit za 40% za razliku od 100% rasta u prvoj polovini prošle godine. Ipak rizici za Europu nisu nestali. Otvaranje kineske ekonomije će svakako postaći rast cena gasa, a pitanje je i da li će sljedeća zima biti blaga. To je tema Postscriptuma. 13 puta je pojeftinio gas u Europi u odnosu na prošlo leto. Cena megavat sata pala je krajem maja na 24,90 evra na berzi, dok je krajem avgusta prošle godine iznosila rekordnih 339 evra. Cena bi mogla da se približi nuli, pa čak i da padne ispod nje, ističe Peder Bjorland, direktor norveškog Equinora. Zašto je gas pojeftinio? Blaga zima i dovoljne rezerve. Tome je doprinjelo i ekonomsko usporavanje Kine zbog politike nulto COVID-19, pa je prošle godine uvezla 20% manje gasa. Također potrošnja gasa u eurozoni je opala za 17%, što zbog slabijeg privrednog rasta, što povećane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. A nepunih godinu dana ranije Evropi je pretila veoma neizvesna zima usled smanjenih isporuka gasa iz Rusije za 80%. Posle uvođenja sankcija Moskvi zbog rata u Ukrajini, stari kontinent je nabavljao 40% gasa od Gazproma, pojedine evropske zemlje i 100%. Evropa je strahovala ne samo od astronomskih cena energije, već i da će se smrzavati zbog nestašica. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio 7. septembra 2022.
Bumerangom sve vrnuće nazad.
Kako radite, tako će vam se i vratiti, kao bumerang. Pitali ste me o ograničenju cijene naših energenata. To je apsolutno glupa odluka ako neko pokuša da je sprovede. To neće dovesti ni do čega dobrog za one koji to urade. Nama jedino preostaje da poručimo, kako kaže ruska basna, mrzni, mrzni, vuči repu.
Ako Evropljani krenu tim putem, osjećat će se kao poznati likovi iz ove ruske basne, dodao je Putin. A Evropska unija se okrenula drugim izvorima od Norveške preko SAD-a do Alžira i drugih da nabavi uglavnom tečni gas. Tada se strahovalo da zbog manjka tankera i terminala LNG neće biti dovoljna zamjena za ruski gas. Ali evropske zemlje su uložile ogroman novac, pa u jednom trenutku 60 tankera čekalo u blizini starog kontinenta na istovar. Eugenio Gianni, guverner Toskane, na otvaranju LNG terminala 20. marta 2023.
Danas skoro 50% onoga što smo dobijali iz ruskih gasovoda može biti zamijenjeno, tako da nećemo davati više novac onima koji vode brutalni rat protiv Ukrajine.
Doduše, građani i privreda su morali da plaćaju višestruko uvećane račune, ali nije bilo nestašica. Države su nastojale da pomognu pre svega najugroženijima. Iz predostrožnosti skladišta u EU su već sada popunjena 67%, a raniji godina u ovo doba 50%. Evropska unija je saopštila da više ne zavisi od ruske energije. Sada uvozi samo 10% ruskog gasa u odnosu na vreme prerata u Ukrajini. To je glavni razlog za drastični pad profita Gazproma. U prvoj polovini 2022. ruski gigant je duplirao profit zbog visokih cena, ali na nivou cele te godine pao sa 24 na 16 milijardi dolara u odnosu na 2021. Razlog su povećani porezi u Rusiji, drastično smanjenje izvoza i cene gasa. Gazprom je izvozio 70% svog gasa u Evropu, ali rizici po Evropu nisu nestali. I sadašnja cena od nepunih 25 evra za megavat sat je znatno viša od 15 evra 2019. godine. U slučaju ekstremnih vrućina ovog leta porašće potrošnja gasa za klima uređaje. Otvaranje kineske ekonomije će postaći mnogo veću potrošnju ovog energenta, samim tim i cenu. Ipak gas više neće moći da se koristi kao političko oružje, kao ranijih godina. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.